Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού αδελφοί μου στην δεύτερη Κυριακή των Αγίων Νηστειών και όπως το ξέρετε και όπως κάθε φορά το λέμε γιορτάζουμε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τον Παλαμά. Αυτός ήταν ένας Άγιος ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν ασκητής στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια έγινε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα και εκεί ως Αρχιεπίσκοπος επίμανε τον λαό του Θεού και ο Θεός τον εδόξασε βέβαια για την Αγία ζωή του αφού και αυτός είχε δοξάσει τον Θεό με τα έργα του τα ένθεα και με την ενάρετη πολιτεία του. Όμως η Εκκλησία αυτή τη δεύτερη Κυριακή των Νηστειών που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Εκκλησία. Όλες οι Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής έχουν μια μεγάλη σημασία για την Εκκλησία, ιδιαίτερη από τις υπόλοιπες Κυριακές του χρόνου, έβαλε να γιορτάζουμε αυτόν τον μεγάλον Άγιο. Και ο λόγος ήταν διότι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, ήταν αυτός ο Άγιος ο οποίος και θεολογικά υπεράσπισε τους ησυχαστές πατέρες της Εκκλησίας μας, υπεράσπισε δηλαδή την πίστη και την εμπειρία της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία πραγματικά γίνεται τέκνο Θεού, γίνεται Θεός κατά χάρη. Θεούται ο άνθρωπος δηλαδή μέσα από την κοινωνία του με την άχτιστη χάρη του Θεού και τις ενέργειες του Θεού, ο άνθρωπος θεώνεται. Αφού στην προηγούμενη Κυριακή, μέσα από την παρουσία των Αγίων εικόνων, επροσκυνήσαμε αληθώς την σάρκωση του Θεού Λόγου, ο οποίος αληθινά έγινε άνθρωπος, γι' αυτόν τον λόγο και μπορούμε να τον περιγράφουμε και να τον ζωγραφίζουμε σε εικόνες. Και σε αυτήν την Κυριακή έρχεται το αμέσως επόμενο ότι ο άνθρωπος αληθινά γίνεται Θεός κατά χάρη και προσκυνούμε και τιμούμε τον Άγιον ο οποίος κατεξοχήν ή στην εποχή του η οποία μαστίζεται από την αίρεση αυτών που επίστευαν ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος, δεν μετέχεται ο Θεός και δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεωθεί παρά μόνο ο άνθρωπος έχει μια φιλοσοφική ιδεολογική σχέση με τον Θεό. Γιορτάζομαι λοιπόν τον Άγιον ο οποίος είπε και δογμάτισε μέσα από την εμπειρία του και την εμπειρία όλων των Αγίων της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος πράγματι γίνεται Υιός του Θεού, τέκνο Θεού, Ναός του Αγίου Πνεύματος, Θεός κατά χάρη. Αλλά μέσα σε αυτήν τη διδασκαλία την Πάφωτον που ομιλεί για το φως του Θεού, για την κατοίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κυρίως μας ομιλεί για αυτήν την εργασία, την θεοποιών εργασία, την εργασία την πνευματική η οποία κάμνει τον άνθρωπον Θεόν κατά χάρη. Και αυτή η εργασία βέβαια είναι η ιερά εργασία της προσευχής η οποία δεν είναι βέβαια αποκομμένη από τις υπόλοιπες ασκήσεις και αρετές και τήρηση των εντολών του Χριστού, αλλά είναι ας πούμε το απόσταγμα όλου του αγώνος που κάνει ο άνθρωπος, όλου του εν Χριστώ αγώνος, το απόσταγμα όλου αυτού είναι η προσευχή και η προσευχή είναι αυτή η οποία οδηγεί τον άνθρωπο εις την ένωση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν αυτή η εργασία η πνευματική η οποία από τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό μας παρεδόθη εις το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας εδίδαξε να προσευχόμαστε, αλλά όχι μόνο από το Ευαγγέλιο αλλά από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου, από τον πρωτόπλαστον Αδάμ, μπορούμε να δούμε εκεί πώς ο άνθρωπος προσευχόταν και γιατί η προσευχή είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο. Όμως θα δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι η προσευχή. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ιδιαίτερα είναι εντυπωσιακό ότι δεν ξέρουν να προσεύχονται. Λες σε έναν άνθρωπο να προσεύχεσαι Και λέει, τι σημαίνει αυτό να προσεύχομαι δηλαδή? Τι να λέω? Να λέω το Πάτερ ημών? Να λέω το πιστεύω? Ιδίως είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Ακόμα δεν ξέρουμε και το τυπικό μέρος της προσευχής. Οπότε πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι η προσευχή. Προσευχή, αδελφοί μου, είναι ο λόγος ο δικός μας προς τον Θεό. Είναι αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι έχουμε μέσα μας, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι βαραίνει την ψυχή μας, ό,τι είναι μέσα στην ψυχή μας σαν ένα πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει, αυτό να το εκφράζουμε προς τον Θεό. Και το εκφράζουμε προς τον Θεό μέσα από δικά μας λόγια, μέσα από λόγια της Εκκλησίας, μέσα από λόγια των Αγίων Πατέρων, μέσα από προσευχές που έγραψαν οι Άγιοι, μέσα από ψαλμούς και ύμνους και όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά κυρίως μπορούμε να το εκφράσουμε αυτό το πράγμα, αυτόν τον εσωτερικό μας κόσμο, με δικά μας λόγια, με τη δική μας στάση και έκφραση προς τον Θεό. Είπαμε πολλές φορές ότι επειδή ο άνθρωπος είναι μοναδικό γεγονός και ανεπανάληπτο, ούτε επαναλαμβάνεται ποτέ ο άνθρωπος, ούτε υπάρχει άλλος όμοιος με εμάς. Είμαστε μοναδικά όντα, μοναδικά πρόσωπα. Δεν θα υπάρξει κανένας άλλος όμοιος με εμάς. Ταυτόσιμος δηλαδή, απόλυτα με εμάς. Εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, πολυεκατομμύρια άνθρωποι θα περάσουν και πέρασαν, αλλά κανένας δεν θα είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλο. Έτσι λοιπόν, κανένας άνθρωπος δεν εκφράζεται όπως εκφράζεται ο άλλος άνθρωπος. Ο κάθε ένας από εμάς εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Έχουμε έναν κόσμο ψυχικών διαφορετικών από τον άλλο. Είναι μοναδικός ο κόσμος μας και ανεπανάληπτος. Αυτό είναι το σπουδαίο και η ομορφιά του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία ιδιαίτερα τονίζει εμφαντικά και συνεχώς σε όλη τη διδασκαλία της. Είμαστε λοιπόν μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Έτσι και ο κόσμος μας, μέσα μας, η ψυχή μας, το περιεχόμενό μας, ο τρόπος που μιλούμε, που εκφραζόμαστε, που αισθανόμαστε, που βγάζουμε προς τα έξω τα συναισθήματά μας, είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Έτσι και ο άνθρωπος προσεύχεται κατά μοναδικών και ανεπανάληπτων τρόπων. Κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται απόλυτα όμοια με έναν άλλο. Κανένας. Ο καθένας από μας εκφράζεται στον Θεό με τον δικό του τρόπο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ιδιορυθμία και ιδιοτροπία του καθενός από μας, αλλά σημαίνει μια προσωπική σχέση δική μας, εμένα, του καθενός από μας, με τον Θεό Πατέρα μας. Αυτή η κατάσταση είναι σημαντική να το γνωρίζουμε, γιατί όταν σταθούμε εις προσευχή και θέλουμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό, εκείνο που θα κοιτάξουμε είναι πώς να πούμε στον Θεό όλα αυτά τα οποία έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε και τι θα πούμε στον Θεό, γιατί μπορεί μέσα στην ψυχή μας κακώς να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι μάταια, είναι πράγματα τα οποία είναι φλιαρίες. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Προσευχόμενοι δε, λέει, μη βατολογήσετε, μη λέτε πράγματα περιττά, τι θα φάτε και τι θα πκείτε και τι θα φορέσετε. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα ζητούν οι δωρολάτρες. Εσείς να ζητάτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα. Έτσι ο Χριστός μας διδάσκει ευθύς αμέσως ποιον είναι το πρώτο ζητούμενο. Όταν σταθούμε μπροστά στον Θεό, τι να ζητούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα? Θα ζητούμε λοιπόν την Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Ο Χριστός είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι το ζητούμενο. Αυτόν είναι που έχουμε ανάγκη. Τα υπόλοιπα, το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι ανάγκες έχουμε και όλα τα άλλα, ο Θεός τα γνωρίζει. Και αυτά μπορούμε να τα πούμε. Παρόλο που ο Θεός τα γνωρίζει, μπορούμε να τα πούμε. Όμως το πρώτο ζητούμενο, αυτό που θα καίει την καρδιά μας, αυτό που θα μας απασχολεί μέρα νύχτα, αυτό που θα φλέγει την ύπαρξή μας, θα είναι η Βασιλεία του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, η παρουσία του Χριστού μέσα μας. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί είναι μέσα μας. Πιάνομαι λοιπόν το λόγο του Χριστού και βάζομαι αμέσως τον στόχο. Τι ζητούμε πρώτα όταν προσευχόμαστε? Ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητούμε τον Χριστόν, ζητούμε να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε, να δούμε ποιος είναι, πώς είναι, να δούμε πώς μπορούμε εμείς να τον πλησιάσουμε και να ενωθούμε μαζί του. Μετά πώς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού? Πάλι ο Χριστός μας το είπε. Όταν προσεύχεστε, λέει, να λέτε το εξής: «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Δηλαδή να απευθύνεστε εις τον Θεό ως πατέρα σας, να ονομάζετε τον Θεό πατέρα, να αισθάνεστε τον Θεό ως πατέρα, γιατί αυτή είναι η ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι πατέρας και εμείς είμαστε παιδιά Του. Άρα στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, έστω και αν είμαστε ακάθαρτοι, έστω και αν είμαστε λερωμένοι από τις αμαρτίες και από τα χάλια μας, στεκόμαστε με παρησία σαν παιδιά του Θεού και ζητούμε από τον Θεό, διεκδικούμε από τον Θεό με υιική παρησία και κρούονται στα πατρικά σπλάχνα της αγάπης του Θεού, ζητούμε το έλεος Του, ζητούμε την Βασιλεία Του, ζητούμε τον ίδιο. Επίσης ο Χριστός μας λέγει ότι όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε πιστεύοντες ότι λείψεστε. Πρέπει απαραίτητα να πιστεύετε ότι αυτό που ζητάτε θα το πάρετε. Όχι να λέτε θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Μα μπορεί να το κάνει, θέλει να το κάνει. Όχι αυτό. Να είμαστε βέβαιοι, απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό που ζητούμε ο Θεός θα το κάνει. Όμως τι είναι αυτό που σίγουρα θα το κάνει ο Θεός? Μήπως αν του λέω: Θεέ μου, να κερδίσει το λαχείο μου, σε παρακαλώ. Το χρειάζομαι, οπωσδήποτε. Όλοι μας τα χρειαζόμαστε. Και εγώ το χρειάζομαι. Και τα λαχεία που λέει και τα εκατομμύρια που διαφημίζει το ράδιο. Δεν αγοράζω βέβαια. Αλλά μου έρχεται τον κανένα εντελαχείο έτσι ουρανοκατέβατο, θα μου χρειαζόταν πάρα πολύ. Αλλά βλέπετε, ο καλός Θεός ξέρει ότι αυτά τα λαχεία δεν μας είναι και πολύ ωφέλιμα. Άμα ζητούμε το λαχείο μας ή άλλα πράγματα τέτοια ειδωλολατρικά, σίγουρα μπορεί και να μην τα κάνει ο Θεός από αγάπη. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι θα το κάνει, που είναι απόλυτα βεβαιωμένο και πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα το κάνει, είναι η Βασιλεία Του, η παρουσία Του, το έλεος Του. Όταν προσευχόμαστε λοιπόν στον Χριστό, ζητούντες τον ίδιο, ζητούντες την αγάπη Του, το έλεος Του, πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα μας δώσει το έλεος Του. Οπωσδήποτε. Και αφού είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, τότε θα αφήσουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, η οποία θα μας οδηγήσει δια πολλών μεθυλικιώσεων μέχρι να γίνουμε άνδρες τέλη ηλικίας πληρώματος του Χριστού. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις. Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και ζητούμε από τον Θεό πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Οι πατέρες μας παρέδωσαν μια προσευχή την οποία ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ιδιαιτέρως εκαλλιέργησε και την οποία ιδιαιτέρως δίδαξε και η οποία πράγματι είναι, όπως λέμε σήμερα, κάτι πολυδύναμα κέντρα που είναι για όλα τα πράγματα. Πράγματι είναι πολυδύναμος αυτή η προσευχή. Γιατί περιέχει τα πάντα ό,τι ζητούμε και γιατί είναι εύκολη και προσυδειάζει εις την φύση μας, ώστε να μην περισπάται ο νους μας. Αυτή η προσευχή λοιπόν είναι αυτή η μονολόγιστος ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Στεκόμενος ενώπιον του Θεού, ζητώ από τον Θεό να με ελεήσει. Όταν λέω ελεησόμε, σημαίνει βοήθησέ με, σημαίνει σώσε με, σημαίνει δώσ' μου την αγάπη σου, δώσ' μου ό,τι χρειάζομαι. Το έλεος, η λέξη αυτή ελεησόμε, είναι περιεκτική έννοια. Τα έχει όλα μέσα. Ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι ανάγκη έχουμε, οτιδήποτε μας απασχολεί, περιέχεται μέσα σε αυτήν τη λέξη, την πρόταση, το ελέησόν με. Στεκόμαστε λοιπόν στο Θεό με αυτές τις προϋποθέσεις και ζητούμε το έλεος του Θεού. Τον Θεό δηλαδή ζητούμε. Προφέροντες το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, αμέσως αυτό το όνομα το Πανάγιον και το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου επικαλεστεί, όπου ακουστεί το όνομα του Θεού, είναι όνομα το οποίο περιέχει την χάρη του Θεού. Έτσι, περιέχει την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η επίκληση του ονόματος του Χριστού περιέχει την δύναμη και την χάρη του Θεού. Έτσι και μόνον η επίκληση του ονόματος αγιάζει την ύπαρξή μας, αγιάζει την ψυχή μας. Το όνομα του Θεού είναι παντοδύναμο, ας το πούμε έτσι. Εν το ονόματι μου, λέει ο Χριστός, θα βγάζετε δαιμόνια, θα γίνονται νεκροί, θα ευαγγελίζονται οι άνθρωποι, εν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εγίνονταν τα θαύματα και τα σημεία και εν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού η Εκκλησία συνεχώς πορεύεται. Ακόμα ξέρετε και η ιερατική ευλογία που ευλογούν οι ιερείς των κόσμων, ευλογούν τον κόσμο βέβαια με το σημείο του Σταυρού, αλλά και με το όνομα του Χριστού. Αυτή η κίνηση, αυτό που βλέπετε στις εικόνες των Αγίων του Χριστού μας και στους ιερείς, όταν ο ιερέας λέει «Ρήνη πάση», τι είναι αυτό? Είναι το όνομα του Χριστού. Είναι Ιησούς Χριστός. Γιώτα σίγμα χι σίγμα. Είναι το σύμβολο του ονόματος του Χριστού. Και η Εκκλησία ευλογεί τον κόσμο με την δύναμη και την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, αλλά δια του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η ιερατική ευλογία, άμα τη δείτε, τη σχηματίσετε στο χέρι σας, θα δείτε ένα γιώτα, σίγμα, χ, σίγμα. Είναι το Ιησούς Χριστός. Με το όνομα του Χριστού λοιπόν επιτελούνται όλα όσα επιτελούνται από τον ίδιο τον Χριστό και τη χάρη του Θεού εις τον κόσμο. Επικαλούμενον το όνομα του Χριστού αγιάζει τον άνθρωπον. Εκδιώκει τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας. Εκδιώκει τον σατανάν από την ύπαρξή μας και εισάγει την χάρη του Θεού. Αυτή είναι η προϋπόθεση, ας το πούμε, στο πώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Όμως, επειδή η προσευχή δεν είναι διαλογισμός ή γιόγκα ή τέτοια πράγματα, πλάνες ανατολίτικες και ανθρώπινες, γι' αυτό δεν μπορεί να τελεστεί προσευχή χωρίς κάποιες άλλες βασικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, έξω από την Εκκλησία και εκτός της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι δεχτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, γιατί στερείται το Άγιο Βάπτισμα. Το βάπτισμα το οποίο επήραμε όλοι, αδελφοί μου, είναι αυτό το οποίο εξέβαλε τον σατανά από την ύπαρξή μας και ενέδισε στον εαυτό μας τον Χριστό. Το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα είναι αυτό που μας ανεκαίνησε ολόκληρους. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί βέβαια να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και σίγουρα ο Θεός ακούει κάθε άνθρωπο που του επικαλείται το όνομά του, αλλά όμως αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα δώρα, αυτή η διαμονή στην Θεία Χάρη δεν μπορεί να γίνει άνευ της Εκκλησίας, άνευ των μυστηρίων της Εκκλησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για να μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται και να ευρίσκεται εις κατάσταση προσευχής και η ενέργεια της προσευχής να είναι συνέχεια μέσα του, είναι να έχει κοινωνία με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Άνθρωπος που δεν κοινωνεί των μυστηρίων δεν προσεύχεται, δεν μπορεί να προσεύχεται. Μπορεί να εξωτερικά να κάνει ό,τι κάνουν τα τέκνα της Εκκλησίας που κοινωνούν και ζουν μέσα στα μυστήρια, αλλά είναι αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να ζήσει το βίωμα της θεώσεως που φέρνει η προσευχή εις τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν πρώτον να τελείται εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας μέσα από τα Άγια Μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα, τη Θεία Ευχαριστία. Και στη συνέχεια μια άλλη απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι επειδή ακριβώς δεν είναι μέθοδος ανθρώπινη και είναι παρουσία της Θείας Χάριτος, πρέπει ο άνθρωπος που προσεύχεται να έχει και τα υπόλοιπα που αφορούν τον πνευματικό του αγώνα. Δηλαδή να είναι άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στην τήρηση των εντολών του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακία μέσα του, δεν μπορεί να προσεύχεται. Αδύνατο, δεν μπορεί να προσεύχεται. Μπορεί να λέει τον Πάτερ ημών κάθε μέρα και τους χαιρετισμούς και τα απόδειπνα. Και να τα λέει και ένας παπαγάλος. Εγώ άκουσα παπαγάλο που λέγεται το απόδειπνο. Και τώρα βρήκαμε και τα μαγνητόφωνα, τα βάζουμε και τα λέει και το μαγνητόφωνο. Λοιπόν, παπαγαλίστηκα βέβαια, μπορεί να πεις και από όλα. Δεν σήμαινε ένας παπαγάλος που λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, μετά θεώνεται και αγιάζεται και γίνεται Άγιο Λείψανο. Έτσι ο παπαγάλος, παπαγάλος μένει ο καημένος και παπαγάλος θα πεθάνει. Δεν είναι μόνο δηλαδή η εξωτερική επανάληψη των λόγων της προσευχής. Ένας άνθρωπος που έχει μέσα του δουλεία στα πάθη, δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί η καρδιά του είναι κολλημένη στα πάθη του. Ένας φιλάργυρος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Το μυαλό του είναι κολλημένο στα λεφτά του. Πάει να προσευχηθεί και μετρά τα λεφτά του, τις μετοχές του. Τα αυξήθηκαν, λιγόστεψαν. Τι γίνονται τα λεφτά του, τα βγάζει πέρα, τον καλύπτουν. Δεν μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος ο μνησίκακος, που έχει μνησικακία. Ο φιλίδωνος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Είναι κολλημένη η καρδιά του δεξιά-αριστερά. Η τήρηση των εντολών του Θεού, ο αγώνας για την τήρηση των εντολών του Θεού, είναι αυτός που μας βοηθά να οδηγηθούμε στην προσευχή. Βέβαια θα μου πεις ότι καλά είμαστε άνθρωποι. Έχουμε όλοι μας πάθη. Κι εγώ που σας μιλώ, και εγώ έχω πολλά πάθη. Και είναι και εμένα το μυαλό μου κολλημένο δεξιά-αριστερά. Τι κάνουμε, δεν προσευχόμαστε? Τι κάνουμε? Εδώ αδελφοί μου είναι ακριβώς το κλειδί το οποίο ανοίγει αυτή την είσοδό μας στο χώρο της προσευχής. Ναι, είμαστε όλοι εμπαθείς και δεν πρέπει κανένας μας να πλανάται ότι δεν είναι εμπαθής. Τουλάχιστον όσοι είμαστε παρόντες, είμαστε όλοι. Τι κάνουμε? Στεκόμαστε ενώπιον του Θεού όπως ο τελώνης, ο οποίος βλέπετε, ενώ δεν τηρούσε τις εντολές του Θεού, παρά ταύτα όμως εμπήκε στο χώρο του Αγίου Πνεύματος. Ο Φαρισαίος τηρούσε τις εντολές του Θεού, αλλά δεν μπήκε στο χώρο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Διότι ο τελώνης έμαθε, ανεκάλυψε, ευρήκε το κλειδί αυτό. Στάθηκε μπροστά στο Θεό ταπεινά και μετανοώντας. Μετανοούσε για τα χάλια του. Μετανοούσε για την δυστυχία την πνευματική που είχε. Και δεν είχε ούτε διάθεση, ούτε καν θάρρος να κοιτάξει τον ουρανό. Εχτύπησε το στήθος του και είπε «Ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό» και δικαιώθηκε από τον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό της προσευχής. Αφού προηγηθούν όλα αυτά που είπαμε, εκείνον το οποίο θα μας σώσει πραγματικά στην προσευχή, αφού αγωνιζόμαστε στην τήρηση των εντολών, αφού είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, αφού τρεφόμαστε από τα Άγια Μυστήρια, αφού πιστεύουμε εις τον Θεό ότι σίγουρα θα μας ελεήσει, γιατί αυτός θέλει να μας ελεήσει περισσότερο από ό,τι εμείς θέλουμε, αφού είναι πατέρας μας και μας ζει το δικαίωμα να τον επικαλούμαστε, το μυστικό είναι ενώπιον του Θεού να προσευχόμαστε με μεγάλη ταπείνωση, μεγάλη ταπείνωση, με πένθος, με δάκρυα. Αυτός ο άνθρωπος που έμαθε στην προσευχή του να κλαίει πενθώντας, όχι να κλαίει από νεύρα ή από θυμούς ή από άλλα πράγματα, αλλά να κλαίει γιατί βλέπει τον εαυτόν του πόσο μακριά είναι από τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά εμπήκε, ανεκάλυψε τη συχνότητα του Θεού και γύρισε τον εαυτόν του το κουμπί της ψυχής του στη συχνότητα αυτή του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για χρόνια προσευχόταν και έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». Παρακαλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκοτάδι της ύπαρξής του. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι ο Άγιος εβίωνε το σκοτάδι μέσα στην καρδιά του. Καταλάβαινε ότι είχε σκοτάδι μέσα του. Καταλάβαινε το σκότος της αμαρτίας το οποίο τον έπνιγε. Και επειδή εβίωνε το σκοτάδι, το ζούσε, του ήταν βίωμα του καθημερινό, γι' αυτό και ήθελε οπωσδήποτε να το φωτίσει ο Θεός. Από τη μια λοιπόν εζούσε μέσα στον Άδη του σκότους της υπάρξεώς του, και από την άλλη ευρισκόμενος εκεί δεν έχανε την ελπίδα του, δεν απελπίζεται και εφώναζε προς τον Θεό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». Γιατί ήξερε ότι τελικά μόνο ο Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που μπορεί να μας φωτίσει το σκότος. Κανένας άλλος. Ούτε τα έργα μας, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι γνώσεις, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τίποτα απολύτως. Μόνον εάν ο Θεός εμφανιστεί εις την καρδιά μας, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος φωτίζεται και ενώνεται με το Θεό και γίνεται αυτό το οποίο έχει ανάγκη να γίνει. Και γιατί είναι ανάγκη, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε? Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι για να προσευχόμαστε. Ο Θεός μας έπλασε και μας έβαλε στον παράδεισο, και μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ελειτουργούσε ως προσευχόμενον όν. Δηλαδή είχε αδιάλειπτο μνήμη του Θεού, αδιάλειπτον θεωρία του Θεού, είχε αδιάλειπτον προσευχή, είχε νοεράν προσευχή όπως λέμε. Δηλαδή μέσα στην ύπαρξή του ελειτουργούσε συνεχώς η κοινωνία του με τον Θεό. Όπως ας πούμε μια λάμπα για να φέγγει πρέπει να ενωμένη με την πρίζα, με το ρεύμα. Εάν ο διακόπτης δεν είναι στη θέση που πρέπει να είναι, δεν παράγει το φως, δεν έχει ενέργεια. Έτσι λοιπόν αυτή η ενέργεια είναι η προσευχή, η οποία έρχεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενεργοποιεί την ύπαρξή μας. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται, άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να προσεύχεται, αυτός ο άνθρωπος δεν λειτουργεί φυσιολογικά, είναι ασθενής άνθρωπος. Η καρδία του, ο εαυτός του, η ύπαρξή του δεν λειτουργεί όπως τον έπλασε ο Θεός. Μόνον όταν προσευχόμαστε λειτουργούμε κατά φύση. Είναι φυσική μας λειτουργία αυτή. Είναι φυσική λειτουργία το να έχουμε αυτή τη συνεχή, την αδιάλειπτο μνήμη και παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι αμαρτία. Και αυτό είναι και η ουσία της αμαρτίας. Κάθε πράγμα δηλαδή που κλέβει την καρδιά μας, κάθε πράγμα που κλέβει την καρδιά μας, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι πολύ απλό. Μπορεί να είναι μια καρφίτσα, λένε οι πατέρες, ένα βελόνι, ένα σουβλί, ένα εργαλείο. Όμως σου έκλεψε την καρδιά σου και είναι κολλημένη εκεί. Αυτό είναι αμαρτία. Ενώ εδώ είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές, ας πούμε η φιλαργυρία. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει εκατομμύρια χρήματα και όμως να μην είναι η καρδιά του κολλημένη στα χρήματα. Είναι ελεύθερος από τα χρήματα και είναι στραμμένη η καρδιά του στον Θεό. Άλλος μπορεί να είναι φτωχός και να έχει μόνο 5 λίρες ας πούμε μέσα στο συρτάρι του και ο νους του είναι κολλημένος εκεί. Και αυτό είναι φιλάργυρος. Ο εκατομμυριούχος μπορεί να μην είναι φιλάργυρος και ο πάμφτωχος μπορεί να είναι φιλάργυρος. Γιατί δεν είναι τα χρήματα που κάνουν το φιλάργυρο. Το πάθος είναι που κάνει το φιλάργυρο. Έτσι είναι σε όλα τα πράγματα. Και στη φιλιδονία και στη φιλοδοξία και σε όλα τα πάθη. Το κέντρο το οποίο συνιστά την πτώση δεν είναι μόνο η πράξη αυτή καθεαυτή, αλλά είναι ότι αποσπά την καρδιά μας από τον Θεό και την κολλά σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε θεωρίες, σε πλάνες, σε ιδεολογίες, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Ακόμα βλέπετε και η θεωρία της κτήσεως. Τον κόσμο όλο τον έκαμε ο Θεός. Και τον έκαμε ο Θεός τον κόσμο για να θαυμάζομαι τον κόσμο και δια του κόσμου, δια της κτήσεως, να αναγόμεθα προς τον Θεό. Όμως, εάν δεν προσέξουμε και κολλήσει η καρδιά μας στην κτήση και λατρεύσουμε την κτήση παρά τον χτίσαντα τον Θεό, τότε αμαρτάνομαι. Τότε δηλαδή, τι σημαίνει αμαρτία? Αστοχούμε. Δεν χτυπούμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Αστοχία. Δεν χτυπάς εκεί που πρέπει να χτυπήσεις και χτυπάς τα άλλα πράγματα. Θαυμάζεις την χτίση, τη δημιουργία και δεν θαυμάζεις το χτίστη. Δεν καταλαβαίνεις ότι η χτίση έγινε για να σε οδηγήσει στο χτίστη. Και όλα όσα σου δίνει ο Θεός, την υγεία, τα χρήματα, τα παιδιά, τον γάμον, όλα αυτά που έχεις, είναι για να σε οδηγήσουν εις τον Θεό Πατέρα. Εάν σου κλέψουν την καρδιά σου και σου την κολλήσουν εκεί, τότε αυτό είναι αστοχία. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός ότι εάν κάποιος αγαπά πατέραν ή μητέραν υπέρεμε ή ιόν και θυγατέραν υπέρεμε ή αγρούς και χτήματα υπέρεμε ή ακόμα και τον εαυτόν του παραπάνω από μένα, ούκ εστί μου άξιος. Βλέπετε, έρχεται ο Χριστός ο ίδιος. Δεν το λέω εγώ που έβγαλα ονοματικά μου καλογύρους. Το λέει ο Χριστός. Αν θέλουν να τον πάρουν το Χριστό δικαστήριο, να του πω γιατί τα είπε. Αυτός τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Εδώ και 2000 χρόνια τα είπε. Λοιπόν, είπε ο Χριστός ότι εάν αγαπάς το γιο σου ή την κόρη σου πάνω από μένα, δεν είσαι άξιος για μένα. Εάν αγαπάς τον πατέρα σου ή τη μάνα σου ή τα αδέρφια σου παραπάνω από μένα, δεν μου είσαι άξιος. Εάν αγαπάς τα σπίτια σου, τα χωράφια σου, τα λεφτά σου πάνω από μένα, δεν είσαι άξιος. Εάν αγαπάς τον εαυτό σου πάνω από μένα, δεν μου είσαι άξιος. Και είναι απόλυτος ο λόγος του Χριστού σε αυτό. Δεν έχει καμιά ας πούμε οικονομία, καμιά υποχώρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι πρέπει να πάνε να γίνουμε μοναχοί? Όχι βέβαια. Ότι πρέπει όλοι να αρνηθούμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά μας, τους γονείς μας? Όχι βέβαια. Δεν είναι αυτό που θέλει να πει ο Χριστός. Θέλει να πει να μην κολλάει η καρδιά σου εκεί. Την καρδιά σου να την έχεις ελεύθερη από όλα αυτά τα πράγματα. Η καρδιά σου, ο εαυτός σου, η ύπαρξή σου είναι πλασμένη μόνο για τον Θεό. Μόνο όταν κολλήσει εκεί λειτουργεί φυσιολογικά. Όταν κολλήσει οπουδήποτε αλλού λειτουργεί άρρωστα. Αφού λοιπόν ο Χριστός ήρθε να μας θεραπεύσει και να μας δώσει υγεία πνευματική και ψυχική και σωματική, άρα αμέσως βάζει μπροστά μας πώς είναι αυτή η υγεία. Και η υγεία είναι όταν πράγματι όλη η ύπαρξή μας έχει ως κέντρο της αγάπης της, του ενδιαφέροντός της, των Χριστών. Και μετά δια του Χριστού αγαπούμε και τους γονείς μας και τα παιδιά μας και τα χτήματά μας και τον εαυτό μας και όλα όσα είναι γύρω μας. Και τα αξιοποιούμε και τα χρησιμοποιούμε και γινόμαστε οικονόμοι, καλοί οικονόμοι όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι λοιπόν ανάγκη η προσευχή, γιατί η προσευχή είναι η φυσική μας κατάσταση. Αλλά πώς γίνεται αυτή η προσευχή? Όταν ο άνθρωπος στην αρχή βέβαια που αρχίζει την πνευματική του ζωή, σίγουρα θα πει 5-10 λόγια, αυτά τα οποία αισθάνεται μέσα του. Όμως θα πάρει και προσευχές έτοιμες, όπως κάποιος που δεν ξέρει να μαγειρεύει ας πούμε και παίρνει κονσέρβες και παίρνει έτοιμα φαγητά να τα φάει να κρατηθεί στη ζωή. Έτσι είναι και οι έτοιμες προσευχές της Εκκλησίας, των Αγίων, οι ακολουθίες είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, είναι καταγραμμένες σε αυτά οι εμπειρίες των Αγίων. Και για να μην βατολογούμε και να φλιαρούμε και να λέμε άλλα τον άλλον, οι πατέρες μας έγραψαν ύμνους, μας έγραψαν τροπάρια, μας έγραψαν ψαλμούς, μας έγραψαν προσευχές, μας έγραψαν χίλια πράγματα, μέσα από τα οποία διαβάζοντάς τα βρίσκομαι αυτό που θέλουμε να πούμε στον Θεό. Γιατί και αυτοί σαν και εμάς αναζητούσαν τον Θεό στη ζωή τους και άρα ξέρουν τι ζητάει η ύπαρξή μας. Διαβάζοντας τις προσευχές των Αγίων μαθαίνουμε να προσευχόμαστε, μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε στον Θεό, μαθαίνουμε πώς θα πούμε και εμείς στον Θεό αυτό που έχουμε πράγματι ανάγκη. Και σιγά σιγά όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην πνευματική ζωή, τότε χωρίς να καταργεί αυτά όλα, ανεβαίνει σε μια κατευθείαν πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μας. Θα μου πει κάποιος ίσως, καλά και πώς μπορώ όλη μέρα να προσεύχομαι αδιαλείπτος? Ίσως αν ήμουν μοναχός και δεν είχα δουλειές να το έκαμνα. Αλλά πώς θα το κάνω έχω εργασίες, έχω υποχρεώσεις, πρέπει να σκέφτομαι, εργάζομαι, ξέρω εγώ, στην τράπεζα, κάνω όλη μέρα υπολογισμούς, πρέπει το μυαλό μου να είναι εκεί. Τι γίνεται με μένα και τι γίνεται με εμάς όλους? Σίγουρα, αδελφοί μου, η προσευχή δεν είναι κάτι που εμποδίζει την καθημερινή μας ζωή. Όχι. Μπορούμε όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε, να προσευχόμαστε, να έχουμε τη μνήμη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Η παρουσία του Θεού είναι ενέργεια. Είναι ενέργεια, είναι μια φλόγα. Πρέπει να την προσέξουμε να μην τη σβήσουν, να μην σβήσει αυτή η φλόγα. Και ο Χριστός μας είπε πώς σβήνει αυτή η φλόγα. Υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου, λέει ο Χριστός. Οι μέριμνες του βίου, οι ειδονές, οι σαρκικές ειδονές και ο πλούτος, και κυρίως αυτά και πολλά άλλα βέβαια, είναι αυτά τα οποία σβήνουν τη φλόγα της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο εχθρός της σωτηρίας μας ξέρει πώς μπορεί να μας σβήσει τη φλόγα της αγάπης του Θεού, θα έρθει να μας πολεμήσει βλέποντας του καθενός από μας τα αδύνατα σημεία. Ή αν βλέπει ότι έχεις αδυναμία στην φιλιδονία, θα σου ανάψει σαρκικούς πολέμους και εικόνες και πράγματα να σε αποσπάσει και να κολλήσει το νου σου εκεί. Εάν βλέπει ότι από εκεί δεν σε πιάνει, θα ρίξει το μυαλό σου και την καρδιά σου στον πλούτο, δηλαδή στην ελπίδα, στα χρήματα. Να πεις, κοίταξε, μα έχω ανάγκη, ξέρω εγώ, μείναμε ακόμα 20 χρόνια, κάθε χρόνο θέλω 5.000 λίρες, 5x20, 100, να μαζέψω 100.000, αλλά αν ακριβήνουν τα πράγματα, σας κάνω 150, μετά θέλω από ό,τι κανένα νοσοκομείο, σας κάνω 200, και το μυαλό μας κολλημένο εκεί και δεν βγαίνει από εκεί. Και αντί να έχουμε την ελπίδα στο Θεό και να πούμε, βρε, μπορεί αύριο να αφήσουμε τον κόσμο και ας σου μείνουν και τα χρήματα, τσακώνονται κληρονόμοι σου. Λοιπόν, έχει και την ελπίδα στο Θεό. Εντάξει, κάνε και το ανθρώπινο. Μάζεψε και λίγα λεφτά, δεν είναι κακό. Αλλά μην κολλάει η καρδιά σου εκεί. Εκείνον όμως που πιάνει πιο πολύ από όλα είναι οι μέριμνες. Μας ανοίγει δουλειές. Είναι ο καλύτερος εργοδότης. Λοιπόν, στο Άγιον Όρο σε λέγανε ότι όποιος δεν έχει δουλειά, του δίνει ο διάβολος. Άμα δεν έχει δουλειά να κάνει, σου δίνει ο διάβολος. Είναι εργοδότης πρώτος. Λοιπόν, όπως ο Φαραώς τους έκανε στους Ισραηλίτες. Δουλειά και φαΐ, δουλειά και φαΐ, να ξεχάσουν τον Θεό, να μην θυμούνται τον Θεό. Δουλειές, μέριμνες, τρεχάματα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Διαλύεται ο άνθρωπος. Διαλύεται μέσα σε όλα αυτά. Ξεχνά τον Θεό, δεν θυμάται τον Θεό. Έρχεται τη νύχτα, έρχεται το βράδυ, πού να θυμηθεί? Είναι ράκος πλέον, το μόνο που θυμάται το κρεβάτι. Κατευθείαν εκεί, την άλλη μέρα τα ίδια. Βέβαια, και έτσι να είναι. Μήπως οι Άγιοι Απόστολοι είχαν ώρες που κάθονταν σε προσευχή? Δεν ήταν ακατάστατοι, τρέχοντες δεξιά-αριστερά, στηρίζοντες τον κόσμο, την Εκκλησία? Πότε είχαν χρόνον αυτή και άνεση? Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, διοκόμενοι από τόπον εις τόπον, μέσα σε χίλιες καταιγίδες και πειρασμούς, δεν είχαν όλοι άνεση ησυχίας? Και ο κόσμος όλος, δεν είναι δυνατόν να έχουμε άνεση ησυχίας? Και ιδίως όσο πάει η ζωή μας. Τι σημαίνει δηλαδή, χάνουμε τη δυνατότητα προσευχής? Όχι βέβαια. Μπορεί ακριβώς μέσα σε αυτόν τον κόπον και τον μόχθον των καθημερινών, όπως έλεγε ο ύμνιστος γέροντας Παΐσιος, να αγιάσει ο άνθρωπος των καθημερινών κόπων. Μέσα σε αυτόν τον κόπον και των μόχθων, ο άνθρωπος να θυμείται τον Θεό. Να έχει μέσα στην καρδιά του, στο βάθος της καρδιάς του, αυτή τη μνήμη του Θεού, αυτή την δίψα του Θεού, αυτόν τον πόθο προς τον Θεό. Μπορεί εκεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Όπως έλεγαν οι προφήτες, γνώρισόν μη σε αυτόν, δείξε μου τον εαυτό σου. Γνώρισε μου τον εαυτό σου. Πώς πολλές φορές, το ξέρετε όλοι, έχουμε ένα οικογενειακό πρόβλημα, ας πούμε, έχουμε το παιδί μας που είναι άρρωστο, που έχει μια δυσκολία και δουλεύουμε, πάμε στη δουλειά μας. Το μυαλό μας όμως είναι στο παιδί μας. Τι γίνεται, πώς πάει, είναι καλά, είναι καλύτερα, έγινε καλά? Έχουμε το νου μας εκεί, κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά μέσα μας είναι αυτή η έννοια του παιδιού. Έτσι είναι και ο Θεός. Πρέπει να είναι καθημερινή μέριμνα. Να είναι καθημερινή ανάγκη, ένας αγώνας καθημερινός να γνωρίσουμε τον Θεό, να μας απασχολεί δηλαδή αυτή η γνώση, αυτή η εμπειρία του Θεού. Και έτσι μέσα στην καθημερινή μας ζωή, εκεί που είμαστε, στη δουλειά που είμαστε, με τα δεδομένα που έχουμε, όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τον εαυτό μας και την καρδιά μας ναό του Θεού. Και το αποτέλεσμα ποιον είναι? Το αποτέλεσμα, αδελφοί μου, είναι ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται σιγά σιγά σπάζει τα δεσμά τα οποία τον έχουν ασφιχτικά κλεισμένο και βγαίνει σε έναν άλλο χώρο, βγαίνει σε έναν άλλον επίπεδο. Ο προσευχόμενος άνθρωπος ξεκουράζεται, ξεκουράζεται όντως. Η προσευχή δεν κουράζει, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η προσευχή δεν μας κουράζει. Τα άλλα τα οποία υποτίθεται μας ξεκουράζουν, μας κουράζουν. Κάτσετε, δέστε 10 ώρες τηλεόραση. Θα αποφκαρτείτε που λέμε. Θα διαλυθείτε. Δέστε τηλεόραση, καταντήσαμε όλοι με τα ψυχοφάρμακα. Λοιπόν, με 1000 διασκεδάσεις και με 1000 αυτά και ξεκούραση δεν έχουμε. Είμαστε κουρασμένοι. Πήγαινε σε μια αγρυπνία και προσευχήθου. Και αγωνίσου στην προσευχή. Μπορεί σωματικά να διαλυθείς, αλλά η ψυχή σου όμως ξεκουράζεται. Η προσευχή ξεκουράζει τον άνθρωπο. Και σήμερα ιδιαίτερα έχουμε όλη ανάγκη από ξεκούραση. Όχι σωματική. Σωματική ξεκούραση, πάμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας 8-10 ώρες, θα ξεκουραστούμε. Ξεκούραση θέλει η ψυχή μας, που είναι καταπονημένη, που είναι βεβαρημένη, που είναι κοπιώσα και επεφορτισμένη. Πρώτο λοιπόν αυτό, ξεκουράζει προσευχή και μετά διορθώνει τις αισθήσεις της ψυχής μας και γινόμαστε πραγματικά ευαίσθητοι. Αγαπούμε τους άλλους, συμπονούμε τον αδελφό μας, χαιρόμαστε με τα χαιρόντων και κλαίουμε με τα κλαιόντων. Αποκτούμε ειρήνη μέσα μας, φεύγουμε από την πίεση του άγχους, του περιβάλλοντος, των γεγονότων, της δυσκολίας που μας περισφύγει, από όλα αυτά τα οποία μας καταπονούν κάθε μέρα, και γίνεται η προσευχή πραγματικά φάρμακων, ψυχοσωματικών φάρμακων για όλα αυτά τα οποία συνθλίβουν την ύπαρξή μας. Ο άνθρωπος που προσεύχεται αποκτά ισορροπία ψυχική και σωματική, αποκτά ειρήνη μέσα του, αποκτά αυτό το οποίο τον κάνει να είναι πράγματι αρμονικότατος. Γίνεται σαν μια ωραία μελωδία που μέσα στην ύπαρξή του ανακρούεται αυτός ο υπέροχος ύμνος της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Για να μάθουμε πρακτικά να προσευχόμαστε, αδελφοί μου, ας πάρουμε στα χέρια μας τα βιβλία της Εκκλησίας, τις Άγιες Ακολουθίες της Εκκλησίας, τα τροπάρια, τους ύμνους, τις προσευχές των Αγίων μας, αλλά προπάντων ας μάθουμε αυτήν την μονολόγηση, την προσευχή, την νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Είναι τόσο εύκολο να το λέει ο άνθρωπος παντού, όπου και αν βρίσκεται. Εάν βάλουμε στον εαυτό μας όρον να γεμίζουμε τους νεκρούς χρόνους μας με την προσευχή αυτή, αντί, ξέρω εγώ, να ακούμε τραγούδια ή να ακούμε 1000 άλλα πράγματα, θα πούμε, να θα λέω την ευχή, να, από την ώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο μέχρι να πάω στη δουλειά μου. Αν το κάνω αυτό, θέλω μισή ώρα να πάω, θα λέω την ευχή. Ξέρω εγώ, απλώνω τα ρούχα μου, πλένω τα πιάτα μου, κάνω 1000 πράγματα, παρά να σκέφτομαι 1000-2 άλλα πράγματα. Αν λέμε την ευχή, τότε θα ξεκουραζόμαστε και η καρδιά μας σιγά σιγά θα αποκτήσει την έξι της προσευχής και θα λειτουργεί από μόνη της και θα επικαλείται το όνομα του Θεού και θα είναι σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μας. Και βέβαια όλα αυτά μας οδηγούν εις το πνεύμα της προσευχής, την ενέργεια, που αυτή η ενέργεια της προσευχής όταν κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος γίνεται πράγματι ναός του Θεού, γίνεται όπως ο Θεός θέλει να είμαστε. Γίνεται κατά χάριν Θεός. Γίνεται αυτό για το οποίο οι Άγιοι Πατέρες αγωνίστηκαν να μας το παραδώσουν, ότι όντως έτσι είναι γιατί το έζησαν πρώτα απ' όλα αυτοί ήδη. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος της Εκκλησίας που μας καλεί εις προσευχή. Μη φοβούμαστε να προσευχόμαστε. Όποιος θέλει να ξεκουραστεί, ας προσεύχεται. Η προσευχή θα μας ξεκουράσει και ψυχικά και σωματικά. Ας μάθουμε να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού μας πάντοτε, ώστε να ζούμε σε αυτήν τη χάρη και την παρουσία του Χριστού μας. Αμήν. Καλό βράδυ και την άλλη Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί. Ο Θεός μαζί σας.